Salute amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis. Illa erit scola romana undecima, Reginaldus loquor. Hodie loquemur de chronologia rei publicae romanae a regibus expulsis usque ad Gracchos. Incipiamus. Quam diu aetas ea duravit, quae ab anno quingentesimo nono, cum Tarquinius superbus, ultimus rex Romae, expulsus est, usque ad negem tribuni Tiberii Gracchi, tam diu Romani regiment politicum sui generis elaboraverunt, in quo imperium singulis annis consulibus binis electis mandabant. Tunc temporis potentia plebis gradatim crevit, donec cives Romani universi, ites patricii plebeique, similibus iuribus fluerentur. Romani primum undique oppugnati Italiam occupaverunt, deinde provincias circum mare Mediterraneum sibi apparaverunt. Past, dum haegerunt, tot divitias servosque Romam contulerunt, ut differentiae inter pauperes et divites magnotere creverint. Inde ortumst discrimen cuius annus centesimus tricesimus tertius ante Christum natum per se pro initio aberi potest. Deinde res publica multis tumultibus agitata mutationes per unum fere saeculum subiuit. Dum octavus imperium invaderet. Ut in proxima lectione videbibus. Nunc mentionem faciam novem annorum quibus regimen consulare institutum usque at secundum saeculum ante Christum natum oreretur, cresceret, culmen attingeret. Anno quingentesimo nono ante Christum natum Romani regibus Etruscis expulsis imperium duobus magistratibus electis mandaverunt, quos singulis annis creatos primum praetores deinde consules vocaverunt. Anno quadringentesimo quinquagesimo quadragesimo, veniam peto, decem cives, ites decem viri dicti, leges primum conscripserunt in duodecim tabulas quae iuris Romani fundamenta forent. Inter annum tricentesimum nonagesimum octavum et annum tricentesimum nonagesimum sextum dux Camillus veis superatis finem fecit belli Etrusci, quae victoria initium quoque fuit potentiae Romanae in Italia. Anno trecentesimo nonagesimo Brennus rex Gallicus Romam invasit, suisque militibus dedit diripiendam. Huius gravitatem clatis minuit illa fabula mythologica, qua anseres in Capitolio Romanos certiores fecissent hostes apropinquare. Anno ducentesimo septuagesimo secundo Romani Tarentum expugnaverunt, cui rex Pyrrhus frustra subsitio venerat, hac parte Italiae meridionalis occupata, cultum civilem Graecorum simul ascis que recoiperunt. Anno ducentesimo quadragesimo sexto, bellum primum, punicum dictum ortumst inter Romam et Carthaginem. Romani quinque annis post poenos vicerunt, ut Siciliam captam primam fecerint provinciam Romanam. Dende Sardiniam Corsicamque expugnaverunt, quas imperio maritimo adiderunt. Ab anno ducentesimo undevicesimo usque ad annum ducentesimum primum perduravit secundum bellum punicum, quo dux Carthaginiensis Hannibal ab Hispania profectus alpes cum elephantis transivit, ac cum Romanis in Italia pugnavit. At Carthago, postquam a Scipione Africano devictast, tributum ingens Romanis solvere debuit. Ab anno centesimo quadragesimo nonno, usque ad annum centesimum quadragesimum sextum, tertio bello punico saevientiae, Scipio Aemilianus Carthaginem expugnatam delevit, ut Africa provincia Romana quoque factasit. Interim Mummius Corinthios devicit, ut Graecia Macedoniaque indicionem Romanorum ceciderint. Tandem anno centesimo tricesimo tertio Scipio Aemilianus Victor Carthaginis post pugnam apud Numantiam Hispaniam rebellantem indicionem Romanorum redegit. Haec pocis verbis resumamus. Quinto quartoque saeculo ante Christum natum Etruscis depulsis res publica sui iuris factast. Dende tertio saeculo cum iam Italiae imperaret cultum civilem graecorum comperit, ac cum Carthaginiensibus bis pugnavit Roma. Dende secundo saeculo ante Christum natum Romani Carthaginiensibus Corinthiis numantinisque victis colonias ubique circum mare Mediterraneum abent, ut multae divitiae Romam affluxerint. Illa quoque mi videntur mentione digna, quo facilius intelligatis, cur annum centesimum tricesimum tertium existimemus praemissa occasus rei publicae monuisse. Namque, cum Scipio Aemilianus Hispaniam domaret, plebs Romana reclamare coepit, quod etsi nationes multae longinquaeque victae erant, plebei pauca recipiebant de praedis rapinisque. Servi enim, aurum, frumentum, omnia quae duces e nationibus divictis, non modo acivibus ditioribus captabantur, sed etiam tantam ruinam propter vilitatem Italis inferebant, ut cives iam locupletiores agros pauperiorum redimerent. Itaque Tiberius Gracchus eiusque frater Gaius proposuerunt ut fundi ut fundi maximi pauperibus dividerentur, iique ipsi suos agros colorent. At Scipio Nasica, loco patricio hortus, Tiberium necavit, quam vis familiaris eius esset. Hoc homicidium illustrat quantum iam inter divites et pauperes distarent utilitates Romanorum. Saeculo sequenti, bella civilia saevire coeperunt, odiumque concordiae civili successit, usque at initium imperii. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago, curate ut valeatis amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis.